Азаттыктан уктуруубузду апта жаңырык менен улантабыз. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада парламентте жаңы коалиция үчүн күрөштөр башталды. Бишкекте Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланды. Кыргызстан Өзбекстанга электр энергиясын экспорттой турган болду. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 ноябрь дүйшөмбү президент Роза Отунбаева Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысынын чакыруусу менен АКШга жөнөп кетти. Ал Нью-Йоркто өтө турган Тынчтыкты куруу фондусунун жыйынына катышат. 22 ноябрь шейшемби, аба ырайы бузулуп кардын көп жаашына байланыштуу Бишкек Ош жолу мезгили менен жабыла баштады. 23 ноябрь шаршемби, белгилүү акын Алик Акымалиев 55 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал бала мышык Күнөстүү элет аттуу ыр китептери менен көпчүлүккө таанымал эле. 24 ноябрь бейшемби, Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловдун уулу Азамат Өмүркуловго козголгон кылмыш иши токтолду. Азамат Өмүркулов жол кырсыгында 3 адамдын өлүмүнө себепкер болгон деп айыпталып жаткан эле. Жабырлануучулар арыздарын алып салгандыгына байланыштуу соттук териштирүүлөр токтотулду. 25 ноябрь жума, Жогорку Кеңеште ВИЧ инфекциясынын Кыргызстанда жайылуусу жана балдарга жугуусуна байланыштуу маселе каралды. Депутаттар инфекция жуккан балдарга социалдык төлөмдөрдү көбөйтүү күнөөлүүлөрдү жазалоо боюнча токтом кабыл алды. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси бул жумада кайрадан көтөрүлдү. Бишкекте кыргыз өкмөтүнүн жетекчилиги, бажы биримдигинин катчысы Сергей Глазьев жана эл аралык эксперттердин катышуусу менен Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланды. Анда эки түрдүү пикирлер айтылды. Эксперттер бир жагынан Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, Орусия Казакстан базарына жол ачылып, экономика өсүшкө өбөлгө алат десе, экинчи жагынан өлкө экспортуна алып жаткан пайдасынан кур калат. Натыйжада Дордой, Карасуу сыяктуу ири дүң базарларда соода азайып, 100 миңдеген жарандар жумушсуз калат деген чочулоолор айтылды. Кыргызстандын каржы министри Мелис Мамбетжанов Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүндөгү тобокелчиликтер тууралуу буларды билдирди.
Нет никаких сомнений, что
Кыргызстан бажы биримдигине кирген учурда опурдалдуу жагдайлар сөзсүз түрдө болот. Биринчиден, Кыргызстандын бажы төлөмдөрүн бажы биримдигине кирген төлөмдөр менен ыңгайлаштыруу маселелери. Учурда биздин орточо бажы төлөм жалпы көлөмдүн 5.1% түзсө, дүйнөлүк соода уюмунун алдындагы милдеттемелердин көлөмү 7% түзөт. Бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн орточо бажы төлөмү болсо 10.6% түзөт. Мындай жол менен бажы биримдигине кире турган болсок, бажы төлөмүнүн көлөмүн 2 эсеге көтөрүү керек болот.
Бажы биримдигине кирүү шарттары боюнча Кыргызстандын жумушчу тобу учурда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Аны экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташпаев жетектейт. Шайланган президент Алмазбек Атамбаев Бишкек биримдиге кирүүдө жеңилдиктерди сураарын билдирди. Бажы биримдигинин катчысы Сергей Глазьев андай тажрыйба бар экенин билдирди. Сергей Глазьевтин айтымында Казакстан бажы биримдигинин алкагында 80 түрдүү товарга жеңилдик алган. Кыргызстанда жеңил өнөр жайына жеңилдик алса болот. Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүдөгү маселесин бир топ жеңилдетээрин адистери белгилеп жатышат. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов:
Биздин эң чоң соода эки партнер бар, билесиңер, Кытай менен Россия. Бул экөө тең дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Бул бизге чоң өбөлгө, чоң түрткүч болот да. Албетте убактылуу бир мындай кыйынчылыктар болот. Бирок ага карабастан менин оюмча келечек үчүн бизге ушу бажы союзу, экономический союз биз үчүн абдан мындай ыңгайлуу.
Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков:
Россиянын дүйнөлүк соода уюмуна киргени бул биз үчүн аябагандай чоң жеңиш болуп эсептелет. Ооба, Россия соодалык уюмга кирсе дагы, биз ушул бажы союзуна келе турган болсок бир топ өзгөрүүлөр болот. Чынын айтыш керек, бизде бир топ адамдар банкротствого келет, компаниялар банкротствого келет. Бирок ошентсе дагы бизге мурдагыдай зыян, таможенный союз өзүнчө болуп турганда, Россия кирбей тургандагыдай зыян андай болбойт, андан бир топ азыраак болот.
Бажы биримдиги болсо Евразия экономикалык биримдигине айланууга ылдамдап кадам таштоодо. Мына жакында эле Москвада Орусия, Казакстан жана Беларусь президенттеринин жолугушуусунда Евразия экономикалык комиссиясы түзүлдү. Анын жетекчилигине орус өкүлү Виктор Христенко дайындалды. Бул комиссия келерки жылы январ айынан баштап ишке кирээри айтылууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда өкмөт жана парламент жетекчилиги үчүн айыгышкан кармаш башталды. Бир жагынан Ата журт жана Республика фракциясы азыркы коалицияны, аны менен кошо ээлеп турган кызматтарын сактап калууга аракеттенсе, экинчи жагынан коалицияны жаңы форматта түзүү далаалаты жүрүүдө. Андай демилгенин башында Кыргызстан социал-демократиялык фракциясы турат. Бул фракция мурункудай башкалардын шартында коалиция түзүүнү каалабай калды. Анткени кырдаал алардын пайдасына өзгөрдү. Бир жагынан социал-демократтардын лидери президенттикке шайланды. Экинчи жагынан арнамыстын кол куушуруп келүүсү социал-демократтарга тандоого мүмкүнчүлүк берүүдө. Жаңы коалиция үчүн күрөш парламентте маалымат согушунун чыгуусуна алып келди. Согушту жаңы коалицияга 5-чи болуп кирүүдөн баш тартып турган Ата мекен фракциясынын депутаттары баштап, төрага Ахматбек Келдибековдун ишиндеги кемчилик жана аша чапкандыктардын бетин ачып чыкты. Ата мекенчилерди социал-демократтар колдоого алды. Айып төраганын 30-дан ашуун кеңешчиси, КЖ номерлерди берүүсү, автоунаасы үчүн көп каражат жумшалышы боюнча коюлду. КСДП депутат Данияр Тербишалиев:
мына 00156 КЖ номер менен жүрөт. Кытайдын жараны общественный советник төрага мистер Тен деген 470-чи Lexus менен жүрөт экен. Анан өзү таш көмүр менен алектенет экен да. Эмне себеп менен кытайлык жаранга биринчиден общественный советник деп алды төрага, экинчиден эмне себеп менен буга номер берип атасыз, КЖ номер берип атасыз? Эмне себеп менен?
Төрага Ахматбек Келдибеков 23 ноябрда кескин жана күчтүү чабуулга 24 ноябрда жооп берди. Ал парламент менен президент өкмөттүн чыгашаларын салыштырып, мамлекеттин каражатын ким канча сарптап жатканын ачыктап берди.
Президенттин иш башкармасы бүт структурасы менен более 1,5 миллиарда. Өкмөт всех министерств, ведомств кошкондо 20 миллиард сом. Чогу конце до концу. Биздин бюджетибиз 740 миллион сом. Туурабы? Анан кийин черный пиарде ошону айтат да, мына бүгүн депутатыбыз айтып чыкты, кандай жөн эле бирөө чечим кабыл биле береби?
Талдоочулардын баамында бул маалымат согушу КСДП, Ата мекен жана ар намыстын бир жээкте болуп жатканын көрсөтсө, Республика менен Ата журт аргасыз союздаш болуп жатканынан кабар берет. Бул эки фракция азыркы коалицияны ошого жараша ээлеген позицияларын сактап калууга далалат кылып жатканын башта белгилеген элек. Муну Республика фракциясынын мүчөсү Курманбек Дыйканбаев тастыктады.
Ооба, фракциянын ушу көз караш ушундай, ушулки турупкан коалиция деген структура болуп, анан дагы кошулам деген саясий партиялардын дагы сунуштарын, алардын ой пикирин программасын дагы карап, кеңири фракция болгонго да каршы эмеспиз дагы. Жеке менин мисалы оюм эмне үчүн деген парламентте сөзсүз Ата оппозиция болуш керек. Парламент эл шайлагандан кийин туруктуу коалиция түзүп туруп, ошо аткаруу бийлигине деген тажрыйбасыз адамдар келсе, парламент дагы мыйзам жазып, өкмөткө жардам берип, өкмөт дагы иштеп, биз өзгөрүү кылып туруп, эл деген сенсинде.
Ошентип фракциялар ортосунда жаңы коалицияны түзүү жараяны кеп кеңешүү менен эмес, ачыктан ачык кармашуу менен башталды. Бул кармаш кийинки жумаларда күч алышы күтүлөт. Анткени 1 декабрда Алмазбек Атамбаевдин кызматка киришүү адеминен кийин өкмөт кызматтан кетип, ошону менен бирге коалиция ыдырашы күтүлүүдө. Жаңы коалиция түзүүнү президент кимге тапшырат жана ал фракция кимдер менен коалицияга барат, ошого жараша саясий күрөш дагы өнүгөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын экономикасында узап бараткан жумада олуттуу өзгөрүүлөр болгон жок. Улуттук валюта сом долларга карай өткөн жумадагы калыбында калды. 1 доллар 46 сом 80 тыйындын тегерегинде кармалууда. Ал эми бензинге баа жума сайын акырындап өсүүдө. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акенеев күйүүчү майга баанын көтөрүлүшүн доллардын өсүшү менен байланыштырууда. Энергетика тармагында болсо көңүл бура турган бир жаңылык болду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Бабановдун 23 ноябрдагы билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан Өзбекстанга 500 миллион киловатт саат электр энергиясын экспорттойт. Ташкенге сатыла турган 1 киловатт электр энергиясынын баасы 3,37 цент болмокчу. Бул 1 сом 58 тыйынга барабар. Электр станциялар акционердик коому Өзбекстанга электр энергиясы экспортолорун тастыктады. Коомдун маалымат катчысы Нурия Искандерова:
подтверждается факт о договоре на поставку с Узбекистаном.
Ова, Өзбекстанга электр энергиясы экспортталат, андай келишим бар, бирок азырынча анын деталдары боюнча толук маалымат бере албайбыз.
Кыргызстан Өзбекстанга 2006 жылы акыркы жолу электр энергиясын экспорттогон эле. Анда 1 миллиард 300 миллион киловатт-саат электр энергиясы 1.1 центтен сатылган болчу. Электр кубаты менен бирге Өзбекстанга 1.5 миллиард кубметр суу да берилген. Бул иште ал кездеги биринчи вице-премьер-министр Данияр Үсөнов жүзөгө ашырган. Мына ошондон кийин токтогул суу сактагычында суу кескин азайып, Кыргызстан катаал энергетикалык кризиске кабылган эле. Энергетика боюнча Адис Райымбек Мамуров Өзбекстанын Кыргызстандан электр энергиясын кайрадан сатып ала башташын мындайча түшүндүрдү.
Өзбекстан деген ошо намыган каргысыз болуп калды го. Өздөрүндө кыйынчылык болуп атса, ал жакта газ жетпестен алардын станцияларга ашууланма иштейт да, отун мененчи, газ менен. А өздөрүндө газ биринчиден менимче сапасы азайып калган деген акыркы информациялар болуп атат. Анан экинчиден кыш мезгилинде деген газ толуп көп чыкпай калат да. Ошондуктан деген азыр Өзбекстандын өзүндө угуаткандырсалар вообще өзүнчө эле трагедия болуп атат го. Элдердеги газ жок, баарысы көмүргө өтүп, ошондон эле себебинен тиги жылуулук станцияларынан электр энергия чыккан дагы аз болуп ошого алар аргасызданып атат, эгер болбосо алмак эмес.
Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабановдун айтымында Кыргызстан Казакстанга быйылкы жылы электр энергиясын экспорттоодон 85 миллион доллар тапты. Бул каражат көмүр, газ карамай сатып алууга жумшалууда. Ал эми Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоодон түшкөн каражатка электр станциялардын ремонт иштерин жүргүзүп алса дурус болоор эле дейт Райымбек Мамуров. Бул адистин айтымында эгерде Өзбекстан менен макулдашууларга жетишилсе, анда Кыргызстан Ооганстанга да электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк алат. Анткени Ташкентте даяр инфраструктура бар. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматов алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бишкекте ислам дини боюнча талкуу өттү. Анда Кыргызстанда ислам тууралуу маалыматтын жетишсиздиги динге карата коомдо терс түшүнүктөрдү жаратып жаткандыгы айтылды. Теманы талкууга катышкан Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда айрыкча исламдын аялга жана үй бүлөгө мамилеси тууралуу жаңылыш пикирлер орун алганын Ирандагы Табай университетинин окутуучусу Махмуд Реза Паспан белгиледи. Маселен, үй бүлөлүк мамилелерде аялдарды эркектерден төмөн көрүп, анын эркиндиктерин чектөө ислам динине жат, деди ал.
Дүйнөдөгү бардык цивилизациялар, диндер сыяктуу эле исламда да аялдардын адамзат жашоосундагы ордуна өзгөчө маани берилген. Бул жөнүндө Куранда көптөгөн аяттар бар. Муну менен катар эл аралык конвенциялар менен өлкөлөрдөгү мыйзамдар жыныстык өзгөчөлүктөн улам аялдарды кордоого тыюу салган. Тилекке каршы бул мыйзамдарга, эрежелерге карабастан дүйнөдө өзгөчө ислам динин тутунган өлкөлөрдө аялдардын укуктары корголбой келет. Мисалга, Ооганстанда талиптер башкарып турган учурда же бүгүнкү Сауд Аравиясындагы аялдар менен эркектердин ортосундагы укуктардын теңсиздигин айта алабыз.
Ирандык окумуштун жүйөсүнө караганда исламдын эрежелерин сактоо менен гендердик теңчилик, үй бүлөдөгү теңдик мамилеге жетишүүгө болот. Ошол эле кезде Кыргызстандагы көп аял алуу, нике маселелери жана жолук салынууга байланышкан талаштар да исламды жаңылыш чечмелөөдөн улам чыгып жатканына илимий жыйындын катышуучулары көңүл бурушту. Исламдагы үй бүлө мамилелерин изилдеген социолог профессор Саида Нурова калктын ислам тууралуу таиз түшүнүгүн айрымдар өз пайдасына колдонуп жатат деп эсептейт.
Мусулманчылыкта аялдарга жаман мамиле кылат, эркектер өз каалаган жашайт тигибу деп бизди жаманат кылып атышат. На самом деле азыркы менин оюмча ушул коомду оңдош үчүн Кудайга ишенүү чыныгы ишенүү болуш керек. Куранды, исламды үйрөнүш керек, окуш керек. Себеби динди эч ким билбейт. Анан чала молдо дин бузарлар айткандары менен болуп, анан азыркы коомубуз оорулуп атпайбы коом? Коррупция, чындыгы жок. Ошол мезгилде аны дарылаш, оңдош, ошого дин чоң салым киргизиш керек.
Кыргыз коомунда бир жагынан ислам дөөлөттөрүн алга сүргөн күчтөр менен катар ага каршы турган топтор ачыкка чыга баштады. Маселен, социология илимдеринин кандидаты Топчугүл Шайдуллаева исламдын эрежелери адам укуктарын корголушуна жана гендердик теңчиликти камсыз кылат дегенге ишенбейт.
Радикалдуу бир кадамдарды коёрдон мурда мындай ойлонуш керек да. Биздин бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин өзүнүн аң сезиминде ислам канчалык бүгүн сиңген, ал кандайча сиңген. Анан ошол эле учурда биздин Кыргызстандын мамлекет катары өнүгүү багыт кайсы жолду. Мына ушундай жактарын биз таразалап туруп, биз өзүбүзгө анын баалуу принциптерин биз эмне үчүн албашыбыз керек, аны алышыбыз керек. Ошол эле учурда биз бир отолу ислам десе аны саясатташтырып, бүт эле исламдын канондорун, принциптерин биздин мамлекеттик башкарууга, деги эле биздин бүтүндөй жана стратегиялык багыттарыбызга аны мындай байлап таңуулап алганга биздин акыбыз жок.
Кыргызстан мусулмандары адатта исламдын сүннөт багытын тутунушат. Ошондуктан шиит багытын тутунган ирандык окумуштуулардын кеңештери канчалык оорундуу деген суроо жаралат. Мындан улам Кыргызстан мусулмандарынын муфти Чубагажы Жалиловго комментарий берүү өтүнүчү менен кайрылдык.
Кыргызстан сүннит багытындагы мусулмандар бар, эми Иран мамлекети, Ислам Республикасы булар шиит багытындагы. Анан албетте бул негизинен жалпы баалуулуктар боюнча аялды урматтоо керек деген маселе боюнча биз баарыбыз бирдей эле көз караштабыз. Бирок ошол убакта ислам укук таануусунда бир аз бир өзгөчөлүктөр бар деди дагы. Ошол жалпы баалуулуктарды кантип ишке ашырабыз деген маселе келген убакта анда бир азыраак мындай бир чеберлесек жакшы болот.
Кыргызстанда исламды тутунгандардын саны арткан сайын бул диндин тегерегиндеги коомдук талкуу да күч алды. Кыргыз коомунда кыздар хиджаб жамынганы, мамлекеттик каттоону кыйга өтүп, мечитте нике кыюу, көп аял алуу сыяктуу маселелер күн сайын кызуу талкуу чордонунда турат. Быйыл эле парламентте намазканага уруксаат берилди. Азыр болсо президенттин ант алуу текстинде Кудай деген сөздү кошуу керекпи жокпу деген талкуу башталды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул айдын башында Нью-Йорктогу Метрополитен музейинде ислам искусствосуна арналган бөлүм ачылды. АКШнын эң чоң музейиндеги туруктуу көргөзмө аркылуу америкалыктар ислам маданияты менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Айнура Жекше кызы билдирет.
15 галереяда орун алган экспозицияда араб өлкөлөрүндө Түркия, Иран, борбордук жана Түштүк Азияда чогултулган байыркы буюм тайымдарды, сүрөттөрдү көрсө болот. Көргөзмө көздүн жоосун алган тарыхый буюмдарды тартуулоо менен чектелбей, исламдын 13 кылымдан бери цивилизацияга, адамзаттын маданий мурасына кошуп келаткан салымы жөнүндө айтып берет. Башкача айтканда, бул маданий долбоорго агартуучу ролдо жүктөлгөн. Жаңы галереялардын ачылышы 11 сентябрь кол салууларынын 10 жылдыгына дал келүүдө. Ал-Каиданын терактары америкалыктар арасында ислам дүйнөсү жөнүндө терс маанайды жараткан эле. Жаңы бөлүмдүн куратору Шейла Кенби батышта элдин басымдуу көбү ислам цивилизациясы тууралуу дээрлик кабардар эмес дейт.
There is great potential for changing people's
Элдин көз карашын өзгөртүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк пайда болууда. Биз абдан көп тарыхый маалымат берүүгө аракеттенүүдөбүз. Элдер саясий ой-пикирлер таңууланбаган бейтарап аянтчага келип, экспонаттарды өз көздөрү менен көрө алышат.
Point of view, it is simply we're trying to give context for the objects that we have on view.
Бирок маалымат алуу процесстин бир гана бөлүгү, деп улантат Кенби. Башка бир дүйнөнүн жараткыч күчүн жана кооздугун өз көзүң менен көрүү калыптанып калган стереотиптер менен жалган ойлордон арылууга жардам берген өзүнчө эле бир тажрыйба. 12 миңден ашуун даана экспонаттар илгерки баа жеткис кол жазмаларды, айнек, фарфор, чопо идиштерди, сейрек кездешүү колго токулган түстүү килемдерди, башка уникалдуу буюмдарды камтыйт. Алардын көбү музейдин мурдагы галереяларынан алынган. 8 жылга созулган оңдоп түзөө иштеринен кийин музей бүтүндөй бир канатын ислам маданиятына арнап, бул темадагы экспонаттардын бардыгы бир жерге чогултулган. Коллекциядагы чыныгы реликвия 14-чү кылымдагы михраб же имам намаз окуй турган жер.
The mihrab from Isfahan. It's dated 1354.
Исфаханда табылган 1354 жылкы михраб чопо мозаикадан жасалган. Борбор Азия элдеринде, асыресе Өзбекстанда Тимурийлердин доорунда бул техника кеңири колдонуп келген. Бирок мозаиканы жасоо өтө кылдат иште талап кылат жана кымбат турат. 15-чи кылымдан тарта анын ордуна жалтыраган жука карапага өтүшкөн.
The 15th century, it starts to die out and be replaced by tile work.
Сейрек экспонаттардын арасында шахнаманын көчүрмөсүн, араб, перси, индия, осмон падышаларынын бай, бакуват турмушун чагылдырган миниатюраларды көрсө болот. Кенбин айтымында бир кездери хан, султандардын сарайларын жасалгалаган түстүү кооз килемдер көрүүчүлөрдү өзгөчө таасирлентет.
Early 16th century carpet made in Cairo.
Каирде 16-чы кылымда токулган бул жылтылдаган жумшак килемди көргөндө ага отуруп кармап көргүм келет. Ушундай килемдер менен кооздолгон сарайлардагы ыракаттуу, шан шөкөттүү жашоону дароо
элестетесиң.
Айткандай эле доктор Фрэнк Джонсон ислам искусствосун чагылдырган мындай коллекцияны бир да музейден көрө электигин белгилейт.
Көргөзмө абдан чоң таасир калтырды. Мындай кеңири экспозицияны бир да жерде көргөн эмесмин. Буга чейин метрополитен музейинде бир нече жолу болгонмун. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө көптөгөн музейлерге барып жүрөм, бирок ислам искусствосун терең, көп тараптан чагылдырган мындай мыкты көргөзмөнү биринчи рет көрүп
атам.
Метрополитен дүйнөдөгү эң чоң музейлердин бири, жылына ага 5 миллиондой киши барат.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттыктан ислам жана көркөм өнөр темасын улантсак, мусулман өлкөлөрүндө ырчылар ислам динине болгон ишенимин ырга салып, обондун ыргагында аткарган учурлар көп. Мындай ырчылардын көбөйүшү ислам менен музыканын байланышы тууралуу кылымдардан берки талкууну кызытат, Гүлайым Ашакеева билдирет.
Ырчы Мехрубон Равшанды Тажикстандагы Кет Стивен деп аташат. 30 жашар ырчы жигит "Сен мендиксиң" деген сыяктуу урлар менен калк ичинде өтө таанымал. Равшан мусулманчылыкка актагандан кийин анын ырларынын мазмуну дагы өзгөрүп, эми жалаң гана диний ырларды аткарат.
Морафтин боги жаннат, Мухаммад набина, кыямат шафина.
Ырчылардын ислам жолуна түшүүсү алардын кесибине дагы таасирин тийгизбей койбойт. Маселен, британиялык белгилүү ырчы Стивен Кет. Өткөн кылымдын 70-жылдары Стивен Кет чыгармачылыгынын гүлдөп, музыкалык альбомдору 60 миңге чейин сатылып турган маалда исламды кабыл алып, ысымын Юсуф Ислам деп өзгөртүп, чыгармачылыгындагы жаңы нукка бурган. Тажикстандык Равшан сыяктуу ырчылардын көбөйүшү кылымдар бою уланып келген музыка менен Курандын ортосундагы талкууну кызытат. Албетте, исламдагы замандын талабына жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатканын эстен чыгарбоо керек. Оли Рейтов эл аралык музыканттардын Free Music уюмунун жетекчилеринин бири. Ал ислам менен музыкага карата көз караштардын түрдүүлүгүн мындайча түшүндүрөт.
So if we look at it globally, I would say that you have very strong groups of musicians.
Эгерде глобалдык алкакта карасак, ислам менен музыканын ортосунда эч кандай талаш тартыш жараткан маселе жок деген ишенимдеги музыканттардын тобу бар. Башка бир топ, айрымдар аларды радикалдар же фундаменталисттер деп дагы аташат. Музыка менен исламдын ортосунда эч келишпей турган маселе бар деп эсептешет. Ал тургай ислам бар жерде музыкага орун жок, ага тыюу салуу керек деген пикирде. Мындай ачакей көз караштын келип чыгышы Куранды туура эмес түшүнгөндүктөн. Куранда бул тууралуу эч нерсе айтылбайт да.
Замандын ыргагы менен жашаган дүйнөдөгү көпчүлүк мусулмандар түрдүү жанрдагы музыканы угушат. Бул жерде жазылбаган эреже ыр исламдагы моралдык баалуулуктарга шек келтирбес эле болду. Учурда уламалар Куран менен музыка тууралуу талкууда арабча ния, кыргызча ниет деген сөздү баса белгилеп, мусулмандардын руханий дөөлөттөрүндө музыканын дагы орду бардыгын моюнга алышат. Ошол эле учурда азыркы заманда жаралган ырлар, айрыкча адамдын ышкысын козгогон мүнөздөгү ырларды чектөө зарылдыгын айтышат. Исламдын тарыхына кайрылсак, суфилердин диний жөрөлгөлөрү музыка менен бийге бай экендигин эч ким танбайт. Өткөн кылым соңунда жарык көргөн иорданиялык алым Мухаммед Насир ад-Дин аль-Альбанинин музыкалык аспаптарга тыюу деген китебинде музыка адеп ахлакка тескери таасир тийгизе турган фактор катары айтылат. Исламдын ичиндеги фундаменталисттер, маселен талиптер, музыканын бардык түрүнө тыюу салат. Баяныбыздын башында сөз кылган тажикстандык Равшан ислам динине баш оту менен берилгенден кийин өз чыгармачылыгын жаңы нукка өзгөрткөндөрдүн бири. Равшан элге таанылган мурдагы ырларын Меккеге зыяратка барып келгенден кийин аткарбай калган.
Мен ырчылыкты таштайын деп жатам. Анын себеби
ырчылар той топпурда ырдаганда жетиштүү урматсый деле көрбөйт. Мен эми бир коштошуу концертин берсем, анан жалаң гана диний ырларды аткара баштайм. Эми баары Кудайдын колунда деңизчи.
Дейт 30 жашар Равшан. Ошол эле учурда тажик музыка иликтөөчүсү Мехбуб Ганжали кээ бир артисттер исламга материалдык кызыкчылыктан улам эле өтүп жатат деген пикирде.
Биздин ырчылар учурдагы турмуштун өтө кызуу көрүнүштөрүн ырдоого аракеттенишет. Жана алардын айрымдары андан акча жасашат. Мындан мурда жумушсуздук көкөй кескен көйгөй болгондуктан көп ырлар жаралган эле. Эми Алла менен Мухаммед пайгамбар зор мааниге ээ болуп, алар жөнүндө толгон токуп